Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Najmanje 41 osoba je ubijena, a 239 ranjeno u terorističkom napadu na aerodromu u Istanbulu. Među poginulim nema državljana BiH, niko nije preuzeo odgovornost, sumnja se na islamsku državu.
Dan uoči objave rezultata popisa stanovništva, Mladen Bosić podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH radi ocjene ustavnosti jednostrane odluke Velimira Jukića u programu obrade podataka.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske tražit će zaštitu vitalnog nacionalnog interesa o zaključcima parlamenta Srpske o popisu. Klub Hrvata nije se odredio prema zaključcima.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske poručili ni slučajno ne pristati na adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Počeo upis u prvu godinu studija na univerzitetima u Srpskoj, za koje fakultete su najviše zainteresovani brucoši.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. U terorističkom napadu na aerodromu Ataturk, koji su izvela trojica bombaša samoubica u Istanbulu, je ubijeno najmanje 41 osoba, a 239 je povrijeđeno. Među žrtvama većina su turski državljani, ali ima i stranaca. Kako nam je potvrđeno, među poginulim nema državljana BiH i Srbije. U Turskoj je danas proglašen dan žalosti. Telegrame saučešća turskim zvaničnicima uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović, informiše Zorana Marković.
Napad su izvela trojica bombaša samoubica. Oni su se do aerodroma Ataturk dovezli taksijema, potom počeli pucati na ulazu i na terminalu za međunarodne dolaske. Nakon razmjene vatre s policijom aktivirali su samoubilačke pojaseve. Svi napadači su poginuli. Turisti, očevici.
Kad sam bio unutra, ljudi su počeli pucati i mi smo svi počeli trčati na drugu stranu. Zatim su se čule bombe i ljudi su počeli bježati u drugom pravcu. Bilo je još pucnjave i mi smo nakon toga izlašili. Mislim da je bila još jedna bomba, ali stvarno nisam siguran.
Dvije bombe su eksplodirale, poslije toga se čula pucnjava. Onda su ljudi polijegali na pod i nastala je panika. Nedugo zatim osoblje nam je pokazalo put za izlaz i tako smo uspjeli pobjeći. Još ne znam koliko ljudi je poginulo i povrijeđeno, ali slike su bile strašne.
Adil Batur izgubio je brata u ovom napadu.
I šta da mislimo sada? Ne možemo ništa, izgubili smo brata. Teroristički napad se može desiti bilo gdje i dešava se. Ovaj problem je prisutan u cijeloj zemlji. Uz Božju pomoć prebrodit ćemo ovo uz jedinstvo i solidarnost.
Turski premijer Binali Yildirim noćas je izjavio da prve informacije ukazuju da iza napada stoji Islamska država.
Naše snage bezbjednosti imaju određene informacije da je teroristički napad izvela Islamska država.
Zvančnici su saopštili da su u napadu poginula 23 turska i 13 stranih državljana, među kojima najviše i Saudijske Arabije. Konzul BiH u Turskoj, Adi Durmić, navodi da nema BiH državljana među poginulim.
Među povrijeđima postoje strani državljani. I među identifikovanim trenutno nema državljana Bosne i Hercegovine, međutim postoji još nekoliko neidentifikovanih osoba i trenutno se radi sve kako bi se utvrdio njihov identitet, obzirom da nema nikakvih dokumenata kod sebe. Mi smo u stalnoj komunikaciji sa kako sa sigurnosnim službama, tako i sa ministarstvom zdravstva i nadam se da ćemo u dogledno vrijeme imati ove informacije koje ćemo proslijediti ministarstvu vanjskih poslova.
I konzul Srbije u Turskoj Zoran Marković navodi da nema informacija da među žrtvama ima državljana Srbije.
Što se tiče srpskih državljana, ako krenemo od maksime da i kad nema vesti je dobra vest, u tom smislu nije bilo poziva noćas u skladu sa našim apelom nijednog našeg državljanina koji bi se interesovao za nekog svog bližnjeg i koji je nestao i koji se nije dostupan.
Svjetski zvaničnici osudili su teroristički napad u Istanbulu. Nakon gotovo 8 mjeseci telefonski su razgovarali i predsjednici Turske i Rusije Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin, koji su izrazili odlučnost da ožive međusobne odnose i da se bore protiv terorizma. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na jačanje saradnje u borbi protiv terorizma, a njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je turskom narodu da se Berlin smatra ujedinjen sa njima u borbi protiv terorizma. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da daje punu podršku Turskoj saveznici u NATO-u i partneru u borbi protiv terorizma.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine za sutra je najavila prezentaciju rezultata popisa stanovništva koji organi i institucije Republike Srpske neće priznati niti objaviti, jer proizilaze iz nezakonitog programa koji je donio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić. Agencija za statistiku Republike Srpske danas je uputila dopis Jukiću ukazujući na niz nezakonitosti prilikom obrade podataka po njegovom programu. Istovremeno, predsjedavajući predstavničkog doma BiH parlamenta Mladen Bosić predao je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti sporne odluke, pripremio Stjepan Zlikovac.
Nezakonita odluka direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića o jedinstvenom programu obrade popisnog materijala naći će se pred Ustavnim sudom BiH. Sudija će ocijeniti njenu ustavnost na osnovu današnje apelacije koju je predao predsjedavajući u predstavničkog doma BiH parlamenta Mladen Bosić. Zvaničnici srpske i srpski predstavnici u zajedničkim BiH institucijama imaju jedinstven stav da je odluka nezakonita i štetna za Republiku Srpsku i obrada popisnog materijala po Jukićevoj odluci je zakonita, a rezultati neće biti tačni, tvrdi direktorica Agencije za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković, koja je o tim činjenicama obavijestila Jukića i direktora Eurostata Petera Everersa.
Bez obzira što mi ne priznajemo i nismo prihvatili program koji je donio, koji nije u skladu sa zakonom, ali isto tako, znači, kroz ovaj proces smo ustanovili da i ono što rade, znači, po osnovu programa koji je gospodin Jukić donio, znači, da se i taj dio, znači, opet se ne poštuju mnoge stvari, tako da izostajanjem ove značajne aktivnosti kada je u pitanju validiranje podataka i korištenje baza, znači, dovodi se opet u pitanje tačnost i kvalitet i ovih podataka.
Zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH Miljan Popić rekao je da su rezultati popisa lažni, fingirani i neupotrebljivi. Iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta potvrđeno nam je da je primljeno pismo srpskog člana BiH predsjedništva Mladena Ivanića koje se odnosi na moguću povredu tužilačke dužnosti pri saslušanju Velimira Jukića. Kako se navodi u pisanom odgovoru, zbog osjetljivosti postupka nisu u mogućnosti da daju više informacija.
Klubovi Hrvata i Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske razmatrali su na današnjim sjednicama informaciju o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Iskazali su nezadovoljstvo što je zaključak parlamenta Srpske o popisu stanovništva objavljen u službenom glasniku, a da se Vijeće naroda nije ranije izjasnilo o ovom pitanju. Klub Hrvata nije se odredio o ovim zaključcima, a klub Bošnjaka je najavio pokretanje vitalnog nacionalnog interesa. Opširnije Darko Đurić.
Delegat iz kluba Hrvata Tomislav Tomljanović rekao je da je paradoks da su skupštinski zaključci o popisu BiH objavljeni u službenom glasniku Srpske, a da se pri tome o njima nije izjasnilo Vijeće naroda, te da se uopšte razmatra donošenje zakona o popisu Srpskoj kada je popis u BiH sproveden.
Naravno, Narodna skupština ima pravo određene i sve probleme staviti na dnevni red, ali ovo je ispalo malo naopako. S tim više što je, dakle, to je sve rađeno na razini Bosne i Hercegovine. Na koji se način to gore razriješiti s ovim stavima meni nije baš jasno.
Delegat iz kluba Bošnjaka Mujo Hadži Omerović rekao je da je sporna uloga zaključaka u smislu da nemaju nikakvog uticaja na institucije BiH i sam popis, ali i to što su zaključci objavljeni u službenom glasniku Srpske prije izjašnjavanja Vijeća naroda, a kasnije ipak upućeni Vijeću na razmatranje.
I evo, očekujemo naravno da Ustavni sud zaista u ovakvom jednom konglomeratu propusta, grešaka, da vidimo šta će i oni na kraju reći, ko je na kraju kriv.
Istina je da su zaključci objavljeni u službenom glasniku, ali ustavna procedura je ispoštovana, jer su zaključci isti dan po usvajanju dostavljeni Vijeću naroda, istakao je sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Saša Ačić.
Ono što možemo reći da Ustavni sud Republike Srpske nikada u svojoj istoriji nije do sada ušao u meritorno odlučivanje po zaključcima, deklaracijama, rezolucijama i preporukama kao političkim aktima koje usvaja Narodna skupština Republike Srpske.
Na 17. posebnoj skupštinskoj sjednici koja je održana 21. juna poslanici su usvojili zaključke kojima se ne prihvata nezakonita i štetna odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koju je donio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić. Zaključcima je između ostalog predviđeno da se pokrene procedura donošenja zakona o popisu u Srpskoj.
Najavljena adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uznemirila je poljoprivredne proizvođače koji su još jednom poručili da su protiv toga. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je za BiH bilo izuzetno važno da se adaptira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je sada na čekanju. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske smatra da bi gubici koje bi imali naši proizvođači mlijeka i mesa bili mnogo veći u odnosu na ustupke koje bi dobili kada je u pitanju izvoz nekih roba iz BiH u Evropsku uniju. Opširnije Aleksandar Javorac.
Podsjećajući na stav Republike Srpske da je sporazum ovakav kakav je sada vrlo štetan za poljoprivrednike, ministar Mirko Šarović je za televiziju N1 rekao da potencijalno neki sektori mogu da trpe štetu, posebno mljekarski i sektor mesa i mesnih prerađevina u određenoj mjeri.
Adaptacijom sporazuma jedna količina mlijeka i mesnih prerađevina bi išla bez carina, trpila bi država jer bi imala manje prihoda u budžetu, no u ovim pregovorima vi nikada ne možete sve da dobijete ili da izgubite.
Stav poljoprivrednih proizvođača od ranije je poznat. Izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nipošto ne treba prihvatiti jer bi to značilo kraj domaće proizvodnje, kaže predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Što se tiče izjave gospodina Šarovića da smo morali nešto prihvatiti, da bi nešto dobili, da nešto moramo i dati, mi bi u ovom slučaju dali upravo okosnicu nosioca poljoprivredne proizvodnje, a to je stočarska proizvodnja. Prije svega mljekarski sektor, a odmah zatim i sektor tova i svinja i junadi.
Od izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koristi će imati samo političari, a poljoprivrednici štetu, rekao nam je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Vladimir Usorac.
Ako uzmete samo mljekarski sektor, u kome sada imamo 12 miliona litara mlijeka na skladištima, a svaki dan se prosipa 20% mlijeka ili na godišnjem nivou 5 miliona litara, što je novih 40 miliona maraka.
Da adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije prihvatljiva za Republiku Srpsku, rečeno je i na nedavno održanom sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj. Tada je zaključeno da bi to nanijelo nesagledivu štetu prehrambenoj i poljoprivrednoj proizvodnji i gubitke od 210 miliona maraka na godišnjem nivou.
Ukoliko se ne promijeni nešto u odnosu na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i na mehanizam koordinacije, BiH ne treba da očekuje sredinom jula pozitivan odgovor Evropske unije kada je u pitanju prihvatanje aplikacije za članstvo, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Očekivao je, kaže, ohrabrujući politiku Mladena Ivanića. Ako ćemo biti taoci onoga što hoće ili neće Milorad Dodik i ako će on biti šef koji će odrediti Ivaniću i svim srpskim predstavnicima šta smiju, a šta ne smiju, onda ova zemlja može otići u problem, poručuje Izetbegović.
Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Jurjan Krak izjavio je danas da nijedna članica Evropske unije ne misli da je pravo vrijeme za razmatranje aplikacije BiH za članstvo u Uniji.
On je u Sarajevu rekao da je šokiran nivom neznanja u BiH o procedurama i fazama u procesu integracija, navodeći primjer člana predsjedništva BiH Dragana Čovića, koji je nedavno rekao da BiH do 13. jula, kada će biti sesija Savjeta Evropske unije u Bratislavi, mora da riješi svoje probleme kako bi dobila pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo. Prema njegovim riječima, upitnik Evropske komisije ne može biti popunjen bez validnih rezultata popisa stanovništva.
Članovi predsjedništva BiH sutra će se u Berlinu sastati sa predsjednikom Njemačke Joachimom Gaukom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Sastanak sa Gaukom planiran je u dvorcu Belvija sa Merkelovom u njenom kabinetu, saopšteno iz predsjedništva BiH. Nakon sastanaka medijima će se obratiti Merkelova i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prihvatanjem učešća u vlasti na nivou BiH opozicioni savez napravio je veliku grešku. Glavnu politiku zapravo vode HDZ i SDA, a oni su samo poslušni partner. Ovo je izjavio kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke Igor Adojičić za večerašnje izdanje emisije naše televizije Telering. Opširnije Ljubica Kovačev.
Politička scena u Srpskoj je polarizovana. Postoji veliki animozitet između dva bloka što može biti veoma štetno po Republiku Srpsku, smatra Igor Radojičić. Međutim, ti problemi na nivou BiH, kaže, ne smiju biti vidljivi. Srpski glas u Sarajevu mora biti jedinstven, što nije slučaj.
Savez za promjene je tu uletio u taj prostor, gledajući poziciju da zauzme dio vlasti. Međutim, konceptualno, mislim da je apsolutno neko ko kaska i ko ide za nekim sasvim drugim, ko diktira tempo, a taj tempo, opet gledajući Bosnu i Hercegovinu u cjelini, nije neko ko gleda na interes Republike Srpske, gledajući na koja god hoćete pojedinačno pitanje, od popisa do stabilizacije i pridruživanja i nekih drugih tema.
Neslaganje bilo i unutar SNSD-a, priznaje Radojičić, ali se nastojalo da problemi ne dospiju u javnost. 5 godina unazad ukazivao je na potrebne promjene i, kako kaže, provetravanje kadrova, ali je sa svojim stavovima ostao u manjini. Zbog toga je prošle godine napustio klub poslanika, ali ne i stranku, kako se spekulisalo.
Mislim da SNSD je zreo za jednu unutrašnju organizacionu transformaciju i mislim da mu treba i kadrovskog osvježenja.
SNSD kaže i dalje najveća partija i u Banja Luci će poručuje sigurno pobijediti. U trci za gradonačelnika Radojičić je spremio kvalitetan izborni program. Na listi ima 35 ljudi iz raznih oblasti koji će unaprijediti život građana.
Naprosto treba biti proaktivan, treba nuditi ideje i prostor. Neke stvari grad naprosto ono što ima treba da ponudi, a to su prostori, to je zemljište, to su neke olakšice. Ovo ne može biti velika spavaonica.
Govoreći o evropskom putu BiH nakon Brexita, Radojičić je rekao da BiH ide negdje za što nije sigurna kako će izgledati ukoliko tamo i dospije.
Zvorničani će na lokalnim izborima 2. oktobra prvi put birati gradonačelnika. Zoran Stevanović bit će zajednički kandidat SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije za gradonačelnika Zvornika. Definisano je sporazumom koji su danas potpisali predsjednici gradskih odbora ove 3 političke partije. Zoran Stevanović je načelnik opštine Zvornik od 2007. godine i očekuje 4. izbornu pobjedu, informiše Marko Mihajlović.
Potpisani sporazum nastavak je saradnje SNSD-a, DNS-a i socijalista u Zvorniku u namjeri da započeti projekti u gradu na Drini budu nastavljeni, istakao je predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Vladimir Mijatović.
Vrh partije se dogovorio da u Zvorniku podršku damo dosadašnjem gradonačelniku i mi to podržavamo.
Ubijeđeni smo u dobar izborni rezultat i pobjedu Zorana Stevanovića, naglasila je predsjednica gradskog odbora DNS-a Spomenka Stevanović.
Ovi izbori su za nas test kako smo radili. Naš cilj je, ja sam sigurna da ćemo na ovim izborima postići dobar rezultat.
Podrška socijalista i DNS-a SNSD-ovom kandidatu opredjeljenost je da zajedno rade u interesu Zvorničana na lokalnom, republičkom i državnom nivou, kaže predsjednik gradskog odbora SNSD-a Lazar Prodanović.
Potpuno smo saglasni s tim da ćemo imati većinu u gradskoj skupštini kako bismo bili u situaciji da dio ovog sporazuma, odnosno kompletan ovaj sporazum, na taj način implementiramo.
Zahvalan sam na podršci političkih partnera i uvjeren sam u podršku građana u oktobru. Istakao je aktualni vršilac dužnosti gradonačelnika Zvornika Zoran Stevanović.
Mislim da je naša pobjeda na izborima neupitna i da će ove 3 stranke činiti većinu u gradskom parlamentu i nastaviti tamo gdje smo stali.
Nezvanično konkurent Stevanoviću bit će kandidat takozvanog Saveza za promjene Dragan Kojić, direktor privatnog preduzeća. U izbornoj trci bit će i Hadži Jovan Mitrović iz Srpske napredne stranke i Hazim Karić, kandidat SDA.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik i rezidentna koordinatorica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu saglasili su se da treba nastaviti dobru saradnju koju ostvaruju institucije Republike Srpske i UNDP. Razgovarano je i o mogućnosti saradnje na razvoju i promociji Nacionalnog parka Sutjeska.
Premijerka Željka Cvijanović istakla je da su svi dosadašnji projekti koje je vlada provodila u saradnji sa UNDP-om uspješno realizovani, te izrazila zahvalnost na pomoći koju je UNDP pružio institucijama i građanima Srpske kroz različite projekte.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom nove skupštinske većine grada Bijeljine, predvođenom predsjednikom Skupštine grada Draganom Đurđevićem, o nastavku aktivnosti na završetku projekta gasifikacije grada Bijeljina.
Učesnici sastanka su zajednički ocijenili da treba podržati napore da se nastave aktivnosti na realizaciji ovog značajnog razvojnog projekta za Bijeljinu. Projekat gasifikacije vrijedan je oko 45 milijuna maraka i finansira ga preduzeće Bijeljina Gas vlasničkom strukturom 80% preduzeće Novi Sad Gas koji izvodi radove te 20% vlasništva grada Bijeljina.
Bankovni računi radiotelevizije Republike Srpske nisu blokirani, niti su jednog trenutka bili blokirani, navodi se u saopštenju poslovodnog odbora RTRS-a.
Pojedini mediji objavljuju ovakve dezinformacije isključivo s ciljem narušavanja ugleda javnog RTV servisa Republike Srpske i nanošenja poslovne štete RTRS-u, koji je u posljednje dvije godine prema zvaničnim istraživanjima najgledanija televizijska kuća u Republici Srpskoj. RTRS je u proceduri reprogramiranja poreskih obaveza, posluje likvidno i redovno isplaćuje plate zaposlenim. Zbog objavljivanja ovakvih i sličnih lažnih informacija, RTRS će ugled institucije nacionalnog emitera zaštititi svim neophodnim pravnim sredstvima.
Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, rekao je da su novac, odnosno donaciju od Srbije, dobili svi narodi, a ne samo Bošnjaci, te da se nada da Aleksandar Vučić, premijer Srbije, nije mislio da se donacijom pretplati na ulazak u memorijalni centar.
Nakon što je organizacioni odbor zauzeo stav da je vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici na komemoraciji u Potočarima, Duraković nije želio da konkretno odgovori na pitanje da li je zbog toga spreman da vrati donaciju od 5 miliona evra koju je Srbija dala Srebrenici.
Poslaničke grupe LDP, SDA Sandžaka i LSV Zelena stranka uputile su u hitnu proceduru u Skupštinu Srbije predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Predloženim aktom, kako se navodi, osuđuje se genocid u Srebrenici, osuđuje se svako poricanje genocida i 11. jul proglašava za dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U obrazloženju su naveli da je cilj donošenja tog akta da se u Skupštini Srbije napravi važan korak u pravcu rješavanja otvorenih pitanja između Srbije i BiH, te srpskog i bošnjačkog naroda.
Jedna informacija iz svijeta, lideri Evropske unije poručili su danas sa samita u Briselu da su odlučni da ostanu ujedinjeni kao 27 država članica poslije referendumske odluke Britanije da napusti taj blok i najavili da će novi sastanak biti održan u Bratislavi 16. septembra.
Poslije samita, prvo koji je održan bez britanskog premijera Davida Cameruna, lideri su upozorili Ujedinjeno Kraljevstvo da, ukoliko želi da uživa u blagodetima jedinstvenog tržišta Unije, onda će morati da prihvati da građani Evropske unije i dalje mogu da ulaze u Britaniju.
U nastavku dnevnika ponovo domaće priče. Za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u narednoj akademskoj godini na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu prijavio se manji broj potencijalnih brucoša u odnosu na ranije godine. Najveći interes svršenih srednjoškolaca na oba univerziteta bio je za medicinski fakultet. Opširnije Mirjana Grabeš.
Od 2924 studenta koliko je bilo predviđeno javnim konkursom, na fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu prijemni ispit polagalo je 1379 kandidata. Kako ističe rektor ovog univerziteta Radoslav Grujić, ovi podaci su prvi demografski pokazatelj.
Demografska slika je takva da je broj djece koji su završili srednju školu imaju pravo upisa na univerzitete manji, odnosno prošlu godinu, to je vjerojatno glavni razlog zašto je to tako.
Na univerzitetu u Banja Luci konkurisalo je 2548 kandidata, a ostalo je oko 850 slobodnih mjesta, kaže rektor Milan Mataruga.
Na ovim fakultetima na kojima se prijavilo manje nego što se upisuje, limitirajući faktor će biti onaj kriterijum koji studenti moraju ostvariti, a to je minimum 15 bodova na prijemnom ispitu da bi bili upisani.
Resorni ministar Dane Malešević ističe da je povećan broj kandidata na Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu.
Pogotovo što mašinski inženjera nedostaje na tržištu, ja računam da su mladi ljudi prepoznali da će sa tim zanimanjima koja je završena na Mašinskom fakultetu doći lakše do zaposlenja.
Kako ističe dekan Mašinskog fakulteta u Banja Luci Darko Knežević, najveći interes je za studijski program mehatronika.
Negdje polovično interesovanje imamo za studijske programe proizvodno mašinstvo i energetsko i saobraćajno mašinstvo.
Najveće interesovanje svršenih srednjoškolaca i ove godine je za medicinu. U Banja Luci je interes duplo veći od broja koji je predviđen upisom. Na Medicinskom fakultetu u Foči na 4 studijska programa i 155 mjesta prijemni ispit polagalo je 266 budućih brucoša, kaže dekan Milan Kulić.
Interesovanje na studijskom programu medicina zaista bilo izvanredno. Prijavljeni 133 kandidata, prima se 60 kandidata plus 5 stranih državljana.
U odnosu na protekle godine, iznenađenje je manji interes srednjoškolaca za ekonomiju i pravo.
Izložba Nikola Tesla, vrijeme i prostor, koja će konceptualno obuhvatiti sve elemente impozantne biografije ovog genijalnog stvaraoca, a u umjetničkoj realizaciji akademika Milivoja Unkovića, bit će otvorena večeras u 21 čas u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Prije otvaranja izložbe u 20 časova u prostorijama Akademije bit će organizovana svečana akademija posvećena Nikoli Tesli, izjavio je za naš radio akademik Dragoljub Mirjanić.
Tu ćemo ne samo prezentovati život i razvojni put Nikole Tesle, nego ćemo dati njegova najznačajnija pronalaska, zatim ćemo osvrnuti na Teslinu viziju budućnosti, zatim ćemo tu osvrnuti i na vezu Tesle umjetnosti, nauke i kulture, imajući u vidu da je tu dao izvanredan doprinos.
U Banja Luci je promovisan spot Pred Bogom ti se kunem mladog banjalučkog kantautora Lukijana Ivanovića. Ovo je samo početak jer bi album koji će nositi naziv Svoj sam uskoro trebalo da bude objavljen u izdanju Radio Televizije Republike Srpske.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović rekao je da je prije više od pola godine potpisan ugovor čiji je prvi rezultat današnja promocija. Ovim smo još jednom pokazali da kao kuća podržavamo mlade talentovane umjetnike i obogatili smo svoju muzičku produkciju, istakao je Milinović. Mladi kantautor zahvalio je Radio Televiziji Republike Srpske na podršci i najavio da će i album Prvenac uskoro biti objavljen.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Adriana Manarina iz Francuske u drugom kolu Wimbledona. Igra se drugi set, a trenutni rezultat je 3-0 u korist Đokovića. Prvi set dobio je Đoković rezultatom 6-4. O sportskim aktuelnostima opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika stigli su u Bugarsku gdje će sutra igrati protiv ekipe Beroe u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Iz Stare Zagore izvještava Dragan Tešić.
Radnik u ovom meču ulogu favorita prepušta ekipi iz Bugarske koja ima mnogo veće iskustvo u ovom takmičenju, a i budžet kluba je skoro 10 puta veći od kluba iz Bijeljine. No i izabranici Slavka Petrovića ne ističu bijelu zastavu, naprotiv, žele dostojno da predstave se publici u Staroj Zagori. Fudbaleri Radnika su kasno sinoć odradili prvi lagani trening, a večeras će u terminu kada se igra utakmica od 19:30 imati svoj posljednji pripremni trening pred sutrašnji meč. Trener Slavko Petrović respektuje protivnika, ali ističe da će pokušati napraviti što bolji rezultat pred revanš za 7 dana u Banja Luci. Te ističe.
Znamo šta nas očekuje. Gledali smo njihovu utakmicu protiv Partizana gdje su u suštini srbijanskog velikana razbili u svim pravcima, pobedili sa 2-0, mada je to moglo biti ubedljivije. Tako da nas očekuje u suštini težak zadatak, ali nadam se da ako dođemo do one forme koju smo imali protiv Slobode u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, da možemo napraviti jedan povoljan rezultat koji nam daje nadu u revanšu.
Dušan Martinović i Nikola Čemeričić su novajlije u ekipi Radnike. Od njih će mnogo toga zavisiti u ovom meču. Evo šta o ovom meču kažu dvojica novajlija u ekipi Radnika.
Mi smo još uvijek u nekoj fazi priprema, dosta smo umorni, ali izaći ćemo znači, maksimalno motivisani i nadam se povoljnom rezultatu da će se znači, kod nas u Banja Luci odlučivati prolazak u naredni krug.
Pa ništa, složio bi se sa mojim saigračem, kao što je rekao, teška utakmica, najbitnije je samo da svaki igrač da 100% svojih mogućnosti da uđem u utakmicu maksimalno angažovano i borbeno i verujem da ćemo napraviti dobar rezultat.
susret u Staroj Zagori, igra se sutra sa početkom u 19:30, a vaš novinar Dragan Tešić bit će na ovoj utakmici, te ćemo uživo prenositi ono što se dešava na meču između Beroja i ekipe Radnika iz Bijeljine.
U sportskoj rubrici još jedna informacija. Ministarstvo porodice, omladine i sporta pomoći će pripreme Tatjane Đekanović, takmičarke u streljaštvu, sa nastup na olimpijskim igrama iznosom od 10.000 maraka. Na prijemu održanom u Banja Luci ministarka Jasmina Davidović podsjetila je da Tatjana od 2011. godine prima stipendiju kao jedan od najperspektivnijih sportista Republike Srpske. Tatjana Đekanović je istakla da je dosanjala svoj sportski san, te da je do polaska na olimpijske igre u Rio de Janeiro očekuju još dva turnira u Novom Sadu i Mađarskoj. Nakon toga, zajedno sa još 9 sportista, predstavljat će BiH na najvećem sportskom događaju na svijetu, koji počinje 5. avgusta.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme u Srpskoj, a o vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, o 14 časova u Srpskoj je sunčano i prijatno toplo vrijeme. U 14 časova u Gasku, Čemernu i Han Pjesku izmjereno 20 stepeni, Mrakovica i Kalinovih 21, Sokolac 22, Srebrenica 24, Drinić 25, Krupa na Uni, Srbac, Šipovo i Mrkonjić grad 26, Ribnik, Foča, Bileća i Bijeljina 27, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Banja Luka, Rudo i Doboj 28 i najtoplije Trebinje i Višegrad 29 stepeni. Sutra jutro vedro i sunčano, samo će ponegde oko rijeka i po kotlinama na istoku nakratko pojaviti biti magle, tokom dana sunčano i ponovo vrlo toplo. U popodnevnim satima mala ili umjerena oblačnost će se premještati od zapada na istok, koja neće donijeti nestabilnost. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu 22, u višim predjelima oko 11 stepeni. Maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 29 do 34, u višim krajima oko 24 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Najmanje 41 osoba je ubijena, 239 ranjeno u terorističkom napadu na aerodromu u Istanbulu. Među poginulim nema državljana BiH. Niko nije preuzeo odgovornost, sumnja se na Islamsku državu.
Dan uoči objave rezultata popisa stanovništva, Mladen Bosić podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH radi ocjene ustavnosti jednostrane odluke Velimira Jukića o programu obrade podataka.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske poručili ni slučajno ne pristati na adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Počeo upis u prvu godinu studija na univerzitetima u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki, Velimir Božić.